Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Miyerkules, 18 ng Agosto. West at Southwestern Sydney, kabilang sa mga pinaka-apektadong lugar ng outbreak. Higit 500 exposure sites natukoy sa Victoria. At Queensland at Northern Territory, walang bagong naitalang local cases. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ng 633 na panibagong kaso ng coronavirus ang estado ng New South Wales at 3 ang naiulat na namatay. 62 sa mga nagkasakit ay nasa komunidad habang nakakahawa. Ayon kay Premier Gladys Berejiklian, ang mga lugar ng Marylands, Guildford, Auburn, Greenacre at St. Mary's ay naiulat na may pinakamataas na kaso ng coronavirus. Simula bukas August 19, uunahing bakunahan ang mga nasa edad 16 hanggang 39 na nakatira sa mga local government areas na natukoy na hotspots. Sa Victoria, nagtala naman ang 24 na panibagong kaso ng COVID-19. 4 sa mga ito ay hindi konektado sa kasalukuyang outbreak at 6 ang nasa komunidad habang nakakahawa. Ayon kay COVID-19 Commander Jerome Wimar, umabot na sa 15,000 ang natukoy na primary close contacts habang nasa 520 naman ang exposure sites sa Victoria. Mga huling kaganapan sa loob ng 24 na oras sa Australia, ACT nagtala ng 22 panibagong kaso ng coronavirus habang pumalo na sa 67 ang mga aktibong kaso. Magluluwag naman ang restriksyon ng Southeast Queensland, Cairns at Yarrabah local government areas simula 20 ng Agosto, alas 4 ng hapon. At lockdown sa Greater Darwin at Katherine, inaasahang magtatapos bukas ng tanghali. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.